گه پلیار گرگن ایران اسلام جمهور لولان فتی گلستان مرکدی
Gordon nurun çaydı günnü qorun güneşi haqqı uyğunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nağış taldı hem mämidin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Baryňyzda jan taýlyk we bagyt baýlygyny dile getirýärs. Ýene-de Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin türkmen dili radiosundan siz mährabalaryň gullugyna geldik. Gepleşdigiň soňra çenli baryňyzy hemrara çagyrýar türkmen aýgyn hasaby. Şuňyň penşembe güni 1399-njy hejri şemsi ýylynyň deý aýynyň 18-i 1442-nji hejri kamary ýylynyň 4 türkmençiliginiň 3-nji aýynyň 20-si 2021-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 7-si. Hemma gepleşdigiň tertip düzgünü bilen taşpajak bolsaň, ene şeýle işimizi hem şekiller ýaly Qur'an talawaty öne başlardy. Türkmenistan wagty menen taýat 20-den 30 minut içinde habarlar we siýasy ýetiň 1-nji bölümini dinläp bilersiňiz. Taryha gödäýlenin diýen gepleşige taýat 20-den 45 minut içinde we bagty ýarlyk çeşmesi diýen gepleşige taýat 25 durýardy. Havarlar ve siyasi siyirlerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 minut işlerine dinlep bilirsiniz. Siyasat elem diyen gebleşiki saat 21'den 55 minut işlerine ve yanlı navadım diyen gebleşiki saat 22'den 5 minut işlerine iştirirsiniz. Havarlar ve siyasi siyirin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinlep bilirsiniz. Kur'an mağarifi diyen gebleşiki saat 22'den 50 minut işlerine ve yürek coşkun diyen gebleşiki saat 23'den 10 minut işlerine iştirirsiniz. Öy we maşgala diýen gepleşige saat 23'den 15 minut içinde efire berýär. Habarlar we siýasy tiýeniň 4-nji bölümini saat 23'den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz we türkmenistan wagty bilen saat 23'den 45 minut içinde agşam hekaýaty bilen gullugyňyzda bolursyz. Gepleşigiňiz size ýaramaklaryny ümid edýärs. Häzir orta öňtümde Qur'an talawatyny çekýärs.
بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم.
Her bir aybağtarın dili herde weylin oyu olsun we mali yığınap şonu sanı mağı qızığın şol kimsəgi ol malı dünyanın baylığı özüne ebedi ömür verer öykyer beyle del ol tamuğun yangın oduna düşer we ol odun yangınni näe bilersin ol odi tangrı tutuşturupdır. Onun uçkunları, kafirlerin yüreklerine tutuşar. Ol od kim olari, her yanından qabaptır. Edil lovlaptırın, söyler yali.
İran saat 18 Türkmenistan'na 19:30 minut geple yer gurgen İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eyran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen radyosundan deslapkı bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin kıyısı görünüşü. Gün matarın demokratiyasi qawşaq ve esasızdır deyip ruhaniyin aytmağı. Trump'ın tarapdarlarının Washington'daki bloguçlukları. Gün matarın İran'a qarşı en yukarı batışı başa varan değerler deyip reisiyin aytmağı. Şeyledi Zarip'in gamdan dolu bulan yürek bilen Ukrayna uçorunun palcıqasını yadlı yard deymeği hədir keştirilcək mühüm xabarların tərxatlarından ıvarat bolyar. Xabarların dolu görünüşü. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Amerika wakalaryny we biýurdun kongresine edilen hüjümi gunmatar demokratiýasynyň gowşaklygynyň we esassyzlygynyň alamatlary diýip nykdady. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani şuwun Amerikadaky düýünki wakalara we Washingtonda biýurdun kongresine edilen hüjüme salgylanyp, bir populizm adam 4 ýyl bäri ýurdunyň abryna zarba urup gelýändir diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti şeýlede bir näfag adam diýmek Donald Trump Amerikada häkimiýete geçmek bilen biýurdun bütün dünýä bilen saklaýan gatnaşyklaryny kynçylyga düşürdi. Bu öz ýurduny hem-de gunmatar Aziýa, Palestina, Syria, Ýemene we dünýäniň äl künjeklerine uly zarbalary urdy diýdi. Prezident Ruhani sözünün yeni bir bölümünde Amerika Kongresi'ndeki vakaların tutuş dünya ve iki hepdenin içine hakimiyete geçecek aktamın indiki hükümdarları için sapık olmağını ümit etti. Çarşemme gün akşam prezident taylavlarının elektoral seslerini tasdiklamak için geçirilen Kongres Meclisi Amerikan prezidenti Donald Trump'ın taraftarlarının kongrese hücum etmeyi sebeple yatırıldı. Amerikan Kongres binasının tevereginde çaknaşıkların güçlenmeği bilen polisiye ve hopsuzluk güçleri koşullular. Amerikan Kongres vakalarına şu vakti 54 adam öldü ve 52 adam hem kola salındı. Donald Trump'ın taraftarlarının Washington'daki bir düzgünçülüklü hareketleri Amerika'nın beylik iştahatlarını hem yayradı. Amerika'nın prezidenti Donald Trump'ın taraftarları Washington DC'deki Amerika'nın kongresinin binasına eden hücumlarından sonra Yewarden, Kansas, Georgia ve New Mexico iştahatlarının kongresine hem hücum ettiler. Yeni bir xabara göre Amerika'nın önkü prezidenti Barack Obama şuun penşemme İr'den bir beyannama arkalı Yewarden kongresinin blog oýçylyklarynyň Amerikanyň taryhynda ırtywaçylykly we biabraylykly hereket bolup galjakdygyny ýazdy. Barack Obama şeýlede, ýurdun häzirki prezidenti Donald Trump'ın prezident taýlawlarynyň kanuny netijesini bildirýän nägileligini esassyz we ýalan toslama belli. Ýene bir habara görä Amerikanyň öňkü goranmak ministri kongrese edilen hüjümde Donald Trump'y günäkärledi. CNN'in beren xabarına göre Jamie Mattis, Donald Trump'ın taylavlara bolan önemi peta kaçırmakta, şeylede rayetlerin hukuklarına hormat koyulmağına ziyan yetirmekte, öz ornundan peydalanandığına itti. Yeni bir xabara göre Britanya'nın Premier Ministeri Boris Johnson hem Donald Trump'ın taraftarlarının bulunmucurluklarını utundurucu hareket adlandırdı. Johnson öz Twitter sahifasında Amerika'nın hakimiyetinin uyutkömeğinin arkayın ve tertiple amala aşırılmalıdığını yazdı. Yeni bir xabara göre Amerika'nın Aziyadaki taraftarları hem Donald Trump'ın Amerika'nın cemiyetini durnuksuzlaştırmakta demokratiya karşı hareketlerinden utundular. Reuters'ın beren xabarına göre, Japonya devletinin kabinetinin baş sekretari Katsunobu Kato, şuun Trump'ın Amerika cemiyetini qozgolan turuzma üçin mazgaraçılıklı hareketlerini alada bildirdi. Şeylede Hindistan'ın Premier Ministeri Narendra Modi hem Trump'ın Amerikanı durnuksuzlaştırmak baradaki adımını demokratiyanın açacağını bozulmağı bildi. Şeylede Avustralya'nın Premier Ministeri Scott Morrison hem Trump'ın taraftarlarının blog oýçylykly hereketlerini tanqidladi. Sahyonist rejiminin uruş ministeri Benny Gantz hem Amerika'nın prezidenti Donald Trump'ın taraftarlarının bugünkü blog oýçylykly hereketlerini hayran galdyrjy bildi. Emma yana bir xabara göre Amerika'nın kongresinin tasdiklamağı bilen Joe Biden bir yurdun 46. prezidenti bolli. Amerika'nın kongresinin blog oyçılıkları iş mahalleçeli adından 4 adamın ölmeğine sebep bolanır. Bu blog oyçılıklarda 52 adam hem tutsağı edilenir. Eýranyň gadiýet güýjüniň başlygy gunmatar akyldarlaryň we synçylaryň akydalary boýunça gunmatarlaryň we Amerikanyň Eýran Islam Respublikasyna garşy iň ýokary basyşy şowsuz bolanlar diýdi. Eýranyň kadiýet güýjüniň başlygy Hoçatel Islam Seýit Ebrahim Raýisi şuwun, Eýranyň günmatarynda ýerleşýän Kermanşada beren gurrunlaryny duşmanyň tarapyndan abanýan howplara we sanksiýalara işaret edip, duşmanyň iň ýokary batyşy şowsuz boldy we Amerikadyr günmatar ony döretmekde dart gylylyga ýetdiler diýdi. Reisi şeylede günmatar aziyat heptinneki yağday baradı gürrün qozgab, Amerika ve İngilizin qollayan güyüşlerinin ehli dil duşuklarına karamazdan, Eyran sebitte in kuvatli yuvarttır ve hopsuzluğunu üpçün etiyenler dedi. Reisi şeylede şehit General Qasem Süleymanin hatiratına hormat koymak bilen bir yukarı dereceli şehit düşmanın ehli tagallalarına karamazdan, teptin hopsuzluğunu üpçün etdi ve köp qiyinçilikleri çözdü dedi. Eýranyň daşary işler ministri we Twitter sahypasynda Ukrainanyň ýolagçy gatnaşan uçurlarynyň helekçiliginiň ýyl dönüminiň öňüňe tiýratyna gussadan dogry bolan ýürek bilen Ukrainanyň ýolagçy gatnaşan uçurlarynyň 752 belgili uçuşynyň pazygatynyň pidalaryny hatyralar ýartymak bilen pida bolanlaryň ýokluginiň ewedini hiç taýt bilen doldyryp bolmajakdygyny ýazdy. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif öten akşam öz Twitterynda şeýlede halkara derecesinde ikrar edilen düzgünlere layıklıkta ve hadisen evveden doğulmak ve günahkarları cevap kerçiliğe çekmek bilin edip bilecek yeketek zatımızdır deyip yazdı. Zarif tweetinin sonunda hem adalet netice yeter deyip yazdı. Yine bir habara göre Eyran'ın uçurçuluk kuraması hem bir beyannamada Ukrayna'nın uçurçuluk kompaniyasının yolluğu çıkartına diyen uçurunun 752 belgeli bolan uçuşunun hadisesinde pidavolarların içeri maşgalarlarına qiyinç ve duygudoşluk bildirip, bu kuraman hadise ve helakçilik derine utopurunun sonka hasabatının taslamasının teyyarlanıp, maslahat alma uçin degişli yuvurtlara iyi verilenliğine ağlan etdi. Şeýlede Eýranyň Kiýewdäki elçixana hem bir beýannamada bu hadisede pida bolanlaryň maşgalalarynyň hukuklary gazanylýança işlerini dowam etdirjekdiklerini ýalan etdi. 2020-nji ýylyň 8-nji ýanwarynda Ukrainanyň hawa ýollaryna degişli bir ýolagçy gatnaşan uçary bil katlaýan bolmadyk adam ýalňyşlygy sebäpli Tehranyň golaýyna helakçylygy uçrady. Bu hadisede 167 ýolagçy we uçaryň ýene 9 ekipajy ölenir. Eýranyň taýlyk goýuş bejeriş we lugmançylyk bilim ministrliginiň medbugat wekili soňky 24 sagatyň dowamyny anyk korona keseli bolan 103 hassan ölmegi bilen Eýranda bu keselden ölenleriň sany 55933 adama ýetdi diýdi. Sima sadatlary şuň beren gurrunlaryna Eýranda korona uçrarlaryň ýa-da bu keselden ölenleriň soňky sany we hakda maglumat berip, ketgeýtleýji anyklaýyş ölçeglere görä soňky 24 sagatyň dowamyny Eýranda COVID-19 bilen keselden 6360 täze hassa tanılıp, şolardan 752 adamın keselhanalarda yatırlanlığını ıglan etdi. Eýranyň taýlyk goýuş bejeriş we lugmançylyk bilim ministrliginiň medbugat wekili şeýlede, Eýranda COVID-19 hasarlaryň umumy sanynyň 1,268,263 adama ýetendigini aýtmak bilen, bigenç bilen 1,050,553 nätagyň sagalypda keselhanalardan çykanlyklaryny aýtdy. COVID-19 keseli şu wagta çelli dünýede 87 milliondan gowrak adama ýokuşanlar we bu kesel sebäpli 1,893,000-den gowrak adam hem ölenler. COVID-19 keseli birinji gede Hitaýyň Wuhan şäherine görüldi we jahana ýaýrady. Eýranyň ýaraglı güýçleriniň baş ştabynyň Ferkerdeki şehit Mohsen Fahrizadan arynyň alynjakdygy bellidir diýmek bilen bu orny beýik şehidiň arynyny almak öz ýolyny dowam eder ýöne onuň zamanydyr mekany inqilab täwesijileri we toplamy tarapyndan belli boljakdyr diýdi. Eýranyň beren habaryna görä Muhammed Bagary şuwun Eýranyň goranmak we ýadrawy alymy şehit Mohsen Fahrizadan şehitlik dereje ýetmeginiň 40-njy güni merasymyna beren gürrüňlerini bu uly şehit öz jydam durmak ve can ayamadlığı bilen ilim yolunu devam etdi ve bir dem hem öz yolundan kalmadı dedi. General Bagary, şehit Mohsen Fahrizade geçen 2-10 yıllıkın boyunlu adam kerçiliğin düşmanlarının kahar gadaplarının maksadı bolanlar demek bilen hem çağı öldüren Sahyonist rejimi hem de cenayetkar Amerika bu ulu şehitden kahar gadaptadılar dedi. General Bagary, şehit General Haç Qasem Süleymani bilen şehit Muhsen Fakhrizadan meňdeşliklerine işaret edip bir iki ulu şehidin yukarı derecelerine şayat bolýan mesele olaryň terror edilmeginiň buyrugynyň Amerika bilen Sahyonist rejiminiň tarapyndan berilmegidir diýip sözlerini goşdy. Amerikan Türkiýäni sanksiýa giýrizmeginden soň Irwan döwleti Ermenistanyň daşar täwdasyna Eýrany Türkiýäň ýerine ýerleşdirmek tutumy tutanlar. Eli dinleyiciler şu xabar bilen baglanşykda işdeşi Mahmud Esmaili bir siyasi fiýinleşdirýär.
Amerikan Türkiýäni sanksiýa giýrmeginden soň Irwan döwleti Ermenistanyň daşary täwdasyny Irany Türkiýäň ýerine ýerleşdirmek tutumy tutanlar. Ermenistan döwleti Türkiýäň Azerbaýjan Respublikasynyň hüjümlerine Baku himayet bermek gidişinde Garabağda bolan ermeniläriň amanlyklarynyň hawatyrlanma bildirip geçen oktýabr aýynyň 20-sinde Türkiýeden Ermenistan'a eksport bolýan haritlary gadagan etjekdigini ýygnan etdi. Türkiýe her ýylda 69 million dollar egneşik, 10 million dollar durly portugal, limon we başga goýok miwolary, 35 million dollar maşynyň enjamlaryny, 24 million dollar neftden önýän önümleri Ermenistan'a eksport edýärdi. Türkiýeden Ermenistan'a eksport bolýan önümleriň öňüne almak iş geçen günlerde başlady. Şeksiz, Irwan döwletiniň beden işi Irwanly bolan Amerikalylar bilen geňeşleri geçirmeginden soň amalaşanlar. Irwan döwleti 2020-nji ýylynyň oktýabr aýynyň 20-sinde Türkiýeden Ermenistan'a getirilýän önümleriň öňüne almak üçin taýýardygyny ýygnan etdi. Irwan Ankara, Azerbaycan Respublikasının hücumlarına gönü şekilde bir yurda komik verenler ve Qarabağda olan Ermenilere haup avandırandır diyen gurrun bilen, Türkiye'den Ermenistan'a eksport bolyan önümlerin önün almağı özgün tertibini koyanlar. Mannan bir yanı Ermenistan Türkiye'nin yerine İran koyacaktır. İrvan'ın devleti Türkiye'den Ermenistan'a eksport bolyan 2250 ýylly bolan önümlerin öňüne alyp, şu orda Iranyň önderýän önümlerini yerleştirjek bolýanlar. Ermenistanyň daşary işler ministrligi, Iranyň daşary işler ministrliginiň sewda işlerini we eksport bazarlaryny ösdürmek boýunça bolan bölüminiň jogapkärine bir hat ýollap, Türkiýäň sanksiýalar sebäpli Ermenistan Iranyň önümlerini Türkiýäň önümleriniň ýerine yerleştirjek bolýandyr diýip ýygnan edenler. Elbet Amerika jahan yurtlaryna garşy bolan sanksiýalar işine enlik bolanlar. Amerika jahanyň köp yurtlaryny şol sanda Iran Islam Respublikasyny, Orthiýeti, Türkiýäni we Venezuelany sanksiýa ýerdenler. Şarada Amerikan Türkiýäni sanksiýa ýerdmegi bir ýagdaýdadyr bolýan, mundan öň hem Ermenistan we Türkiýäň gatnaşyklary Türkiýäň Azerbaycan Respublikasyna diýen kömekler babatly kynçylyklar bilen hemrady. Ermenistanyň Iqtisadiýet ministriniň aýtmagyna görä, beýgadagalyklar Ermenistanyň haritlaryň bahasynyň artmagyna sebäp boljak däldir. Çünki Türkiýäň önümleri Ermenistanyň önümçilik bölümine degişli däldirler we Ermenistanyň adamlary Orthiýetli, Belarusly, Iranly we Hitaýly önümleri Türkiýäň önümleriniň ýerine jaýlaşdyryp biljekdirler.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda. Syriýanyň habar seri işteleri şuwundandan bir ýurdun hawa goranmak sistemasynyň demeşgin hawa çägine düşmanyň hüjümlerine gaýtawul berdi diýip habar berdi. Sanan beren habarına göre Siriye koşunun hava koronmak sistemati düşmanın raketalarını demeskin hava çeğine idarlap urdu. Sahyunist rejimi terrorçulara hemayet vermek için Siriyan koşunun bağdalarına ve düyüp kuruluşuklarına karşı iyidi giderli hücumet yanır. Edi dinleyiciler, Türkmen radiyatından deflap kuyolum habarları eşittiniz. İnni kuyolum habarlar hem Türkmenistan vakti bilen taqat 20-30 minutta dikkatinize verler. Dinleyeniniz üçün sağ bolun.
Hormatly radio dinleyiciler, Edis Hemralar, Arman, Allah Kıvat, Mekhruvan Hemralar, İndi Orta Vabı Bursot'ta tarihi göde ilaylin diyen gebleşi dinleyip bilirseniz, onun izinden Bağtiyarlık Çeşmesi diyen gebleşmenin kurulunuzda olur, bu da bilen Hemra olun.
Tarihi göde ilaylin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Yeni bir gelek tarihi göde ilaylin diyen gepleşi arkalı hizmetinizde bolup durup bize hemra bolun. Aygun hesabından aydar bolsak bugün Pemşembe 1399 Hecri Şemsi yılın Dey ayının 18'i, 1442 Hecri Kamarı yılın 4 Türk Işıklardan 3. ayının 23'ü, 2021 Miladi yılın Yanvar ayının 7'si. Tekkuzyuz Tavuzon yılından odal 552. Hecri Kamarı yılın 4 Türk Işıklardan 3. ayının 23'ü şeyle bir günne, Araklı tire tayfalardan bolun Ebne Sadka adlı vezir dünyadan öttü ve Bağdat'ta toprağa tavşırlı. Ol şol başta edebiyat ve hadis ilmine meşgul bollu ve 542. Hecri Kamarı yılla Kavamettin ada meşhur bolup vezir bollu yönü. Uluğa gitmeni 2 yıldan son işten 40'ta koyuldu. Rüyüz 14 yılından odol 1285 Hecri Şemsi yılın Dey ayının 18'i şeyle bir günne Kacarlar Şahı Muzaffereddin Şah dünyadan öttü. Muzaffereddin Şah İran'ı Kacarlar uruğunun 5. padişahıydı ve 40 yıl şahzadalıktan son 44 yaşında padişahlığa yetti. İran'ı meşrute kalkınışı şol devirde başlandı. Muzaffereddin Şah'ın zamanında ahun ulamalar Köpçülükte bar olan zulüm sitem sebepli meşrute kalkınışına yol başlılık ettiler ve yeniş kazandılar. Ve şab olsa meşrute buyruğunu verdi. Şunun Milli Şura Meclis kurulup esas kanunun düzüldülmeğine yerlik teyyarlandı. Yönü Muzaffereddin Şah meşrute kanununu kol çekeni son 54 yaşında dünyadan öttü. Aytmak yerli İran milleti xorlukta yaşayar kalır. Muzaffereddin Şah neçe sapar Avrupa gitti ve köp pul harc etti ve keteklerden köp pul qarz alıp İran'ı belgiletti ve İran halkının hukukunu depeledi. Ol şeyle de hükümet zamanını keteki yurtlara köp mazalıkları verdi. Thank you. 78 yıl mundan ozal 1943-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 7-si şeýle bir günde Yugoslavi halkından bolan fizik alimi Nikola Tesla dünýäden ötdi. Ol 1856-njy miladi ýylda dünýä ilmi we Tesla okuw okuýan döwründe fizike alakalydy. Ol köplenç elektrik akımları hakta bağırlar geçirip ke ilmi meseleleri ağınıp başardı ve köp üsüllükleri elgerdi. Ýa-da hemralar siz Iran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiosyndan taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigi diňleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşykda boljak bolsaňyz, web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk email adresimiz: radio.turkmen@gulistan.irib.ir. Edip hemralar, näşiniň bilen taryhy göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanly şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş Allah ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hem de bağışanda Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediyiz radiye dinleyiciler. Bahtiyarlık çeşme tatlı gepleşin yeni bir tane bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemrahlar, bugünkü gepleşigimiz iki bölümden ibaret bolar dehlap, ömrümüzün we pursatlarımızın geçip baryanyny hakda gurrun ederdik gepleşigimizin ikinci bölümünde bolsa, hormatly iştanjy ruhany agamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi siz tarapdan gelen soraglara jogap bererler. Sizin baryanyňyzy hemrahlyga çağıryar. Qadirli hemrahlar. İslam taglimatında her bir zadan qadrını waqtını bilmelidigi haqda köp tapşyrylandyr. Hazrat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gewher bahaly sözlerinin birisinde hassalıktan öň taglygyň, qarlygdan öň yaşlygyň, yaramaz ýagdaýdan öň parahatçylygyň qadrını bilmek haqda köp tapşyrypdyrlar. Bularyň bary waqtyň, ýagdaýyň, pursatlaryň qadrını bilmelidigini beýan etýär.
Pursatın bar vaqti perhiz et. Nemi sebeple şuna perhiz köpeliye? Nakhardan perhiz ne kadar? Hem adamlar, ekser adamlar da var. Kıyametin perhizini bize talim veriye. Canının perhizi var, ona yanılmayınız diye. İnha bedenin perhizini ne acır ediyiniz diye. Bir doktor diyene perhiz ediyek. Bedenimize zarar var. Canımıza hemişe yaşayışımıza nemi sebeple bir perhiz etmeli. Sümme le tüs'elunna. Yevmeyzin anin naim. Ondan sonra gitmeli. Kıyamete ondan letus elun ne diyeni ölünüz için sual. Sizi hükmen sorular. Anin naim, naim, nimet. Ondan hetmen sorular. Hey giyiciler geçirdin dana. Hey oturdun. Gündüzler geçirdin. Akşamı getirdin. Ne mi peyda ettin? Dinine ne mi peyda ettin? Dünyana ne mi peyda ettin? Kulak. Hey ağranıp bariye. Vez zeyflep bariye. Beden kullen ütkap var ya ne ama bu bedenden bir istifade ediptir. Huday bir de tehlice bedeni beriptir. Bir 70-80 yıl seni istifade etken uvar el necere. Sen merde hellaş deyiptir. Ne ama behreverdari ediptir. Tehlice vesile veriptir de eline. Her adama ruhun taşından bir tane ayakulak beriptir. Şu bedene şu diyor. Huday amanet beriptir. Şu vesileden sen cehenneme işlev alabiliyorsun. Behişte mi işlev alabiliyorsun? Çünkü arkandadın sen necere hayır varıyorsun deyip bize aydıptır, aydıptır. Emma, emma. Biz her zaman fikir edipdir. Bir Xudayın mülaqatını fikir etmendir. Bir Xudayın didarına lətus elinləri əslən fikir etmendir. Gel oturuşalı, şu yüce oturuşalı. Yo, erti aynamam var. Hem bana fikir edipdir. Yer erti tefriye gidelim, bir cengele gidelim, bir tahliye bulalım, oturaylı. Yo, birun konkorum var benim. He. Himmesinin imtihanına fikir edipdir. Ye o celese, yo, kabrın sualı var. Yer bu gürrünü edeyli, yo, kıyamette sual var. Haysi veriyimiz sana aydıptır. Kabırda üç tane sual var. Yok, ben bir iş edebilmeyin. Vaktim yok. Hayti vereyim de aydıptır. Yok. Fakat mülakatı Hudayi Teala'dan başka her bir tane muhasip edebilirik biz. Emme hasibu kablen tuhasibu. Öğrenizi hesaba çekin. Vel tenzur nefsun me kaddemet ligat. Her can ertire ne mi takdim edebilir? Ertire gitmeli. Gitmençen ne mi iyi veriptir? Onu hetmen baksın deyiptir. Gitte bir Ölecek olan adamın bir yanını var. Yasin okuyup atıyorlar. Hanavadaları ağlayıp atıyor. 80 yıl yortuptur ha. Bir Hudaya yortmandır. Hayır. Gidesi gelmeye kıyamet ama zorla belki diyorlar. Bizim de akıbetimiz şu. Akıbette indi fakat imanı ekidibilse fakir. Bahtli, saadetmen, terin adam... Ahirki deme fikir eden adam. Saadet menterin adam. Saadet menterin adam. Huday bilen nimetten hesap vermene fikir eden adam. Pes yuhibbuhum ve yuhibbunehu vellezine amenu eşeddu gumben lillah.
Edi kemralar, Hedret İmam Musa Kadem aleyhisselam sözlerinin bir sinne şeyle aydıptır. Her bir musulman kişi pursatlardan umut hayırlanıp da her günne öz amallarını, öz nefsini terezde koyup görmelidir. Öz hasabına yetişiklik etmelidir.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman muriyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk email adresimiz Radio Turkmen @gulistan.irib.ir
Qadirli dinleyiciler, öz işlerine düzüdüşlük girdimegin bir yolu bütün pırsatlarına etiwan bolmak ve umut hayırlanmaktır. Pırsatlar eglen mani geçip gitiyarlar, bulutların geçip gitişiyali. Hemralar, insanın ömrü çekli bolyar. Şeyle vere çekli bolan ömrün pırsatlarını hedere vermek akla sığarlı derler. Her bir insan özünün ömrünün bütün pırsatlarından yakşılık uğrunda Hudaya taqat ibadet etmek uğrunda hayırlanmalı. Alayta da yaş vaxtında köprek taqat ibadet etmek en yakşı iştir. Hormatlı hemralar, kâd adlar yeke gedek adama berilyar. Vaqtdır pırsat, ömür şol sanlanırlar. Onun üçün olardan doğru hayırlanmalı, son pişman olmalıyalı. Hormatly radio dinleyijiler, Iran Islam Jumhurlugynyň sesi Gulistan merkezi Türkmen dil radiosundan orta tolkunly 1449 kHz frekansyny üstünden Bahtiýarlyk Çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz etýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly iştanjy ruhany ýagamy Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi tarapdan gelen soraglara jogap berýärler. Bu bölümü işleşmek varır.
İşleşirer, sağ olun, mehriban dinleyiciler, aziz hemralar, siz edillere salam aytýars. Yeni bir gedek sorulara cevap bölümüne gelip yettik. Öz bilsinizdeli bu bölümü hormat olsad Ahunağımız, Hacı Recep Muhammed Ahun, Hanefi katlaşıp da siz edillerin tarafından geliyen durulayı sorulara cevap kaytaryalar. Hormat olsad salam doğasını eşleriz, ondan sonra sorulara girişeriz. Hormat olsad mikrofon sizin erkenizde.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين خرمتي مسلمان دغلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارينغزة ساغلق خوشلق ومارسي إسلامغزة أسرلق دلغتيار
Hormat olsun, salamat bolun, minnettar, haq sağla, siz azizin doğasın hem kabul etsin, eğlenmeni gelen turfulara, hatlara girşeyle.
Bolcak girşeyle.
Salamun aleykum, ahun nede. Men kummetlerine uğrayan ahun nede. Bir zahmet bir iki tane doğun birbirinin arasında mesela herkes bir 9 nefere 8 yani ayarlığın bir tane erkek doğun elsin mehrum edip ikisi birbirinin oğurçuluğuna şerik bulup zat edip olu hon bir işleri edip zat edip ondan öşürü zekat nemesi oldu. Hatta şunun yüzünde belirleyen sadakasına zatına da hiç kıyız oğullarının raviçliği de yok, zatları da yok. Bu nem olur be. Ersin mahrum edil bir tane de nefer bir demen gördüm. Şuna bir açıklayıp verin ahun nedir? Nemi diyecek olsan gördüm bir din şerikat yoluna. 8 kıyız bir tane oğlan bir ene atadan mahrum olun. Sağ olun elini razımız ahun nedir?
Hormat olsun bu telefonu dinledik. Kümmetten doğanma bir soru velen yüzlendirler. Enne cevap size.
Bolcak. Bir doğanlı inha ol çerikanın hakkında bar kıyınçılıklara sonra işaret ettiler. O sınır bar muskülleri ki kadar bahis ol ya doğru çerike bulmaya ya sonra meniz bulanatlar sonra bir açıklat verseniz iptiler. Hormatlı doğan. İnha bir adam ölüp dünyadan kaydandan sonra inni kitapta küllen sol dünyadan kaydan adamın bar yok mali şu kanın göneselin hakkında ne tarikada taksim bulmalıdır açıklayıp aydırıptır. İlha mesela bir adam dünyadan kayıtıya. İlha şu dünyadan kaydın adamın şunu terk etmeye gelen adam ay nem etmeli şu falan adam dünyadan kaydıptır. Onu Allah rahmet etsin. Yönü son adamın nemi bar zadı olsa aydın deyip şunu bitirtip yine son bar mallarını yazmalı, musakas etmeli. Bizim palancı pulu var deyip, palancı kızları var, palancı kumşu var. Ya palancı falan zadı var deyip şunu musakas etmeli. Ondan sonra da son nemi veresesi var. Veresesinden her zaten onu çak bir neyse tarafını hükman etmeli. Aya son dünyadan kaydın adamın enatası bar mı? Onun oğul kıyını bar mı? Ve ondan sonra eğer zenana olsa adamsı ve erkek adam dünyadan kaydamasa onun zenanası var mı? Yani şunlara hükmen mirastan yetiyor. Yani bunlara hükmen yetersen şunlara hükmen aitmeli. Bir adam ölüp dünyadan kaydana, yani erkek adam ya zenana, karasın üç tarafa hükmen sonra kalın zatlardan şunlara yetiyor. Mesela bir adam ölüp dünyadan kaydamasa, birazın en atasına hükmen yetiyor. Elbette her kaysa neyse muhtarı yetiyor, onun kaysa hesabı verir. Yani en atasına hükmen yetiyor. Veya bir oğlu kocak adam ölenmezsen oğul kıyısına hükmen yetiyor. Ondan sonra da eğer erkek adam ölenmezsen ziyan anasına, böyle ziyan anı ölüp dünyadan kaydanmazsan onun adamsına, onlara da hükmen yetiyor. Yani elbette her kaysının kaysa hesabı verir. Yani mesela, yani şu ziyan anan, eğer oğlun çok bağır olsa, demek şu erkek adamın oğlun çok bağır olsa, şuna bir muhtarı yetiyor. Eğer oğlun çok yok olsa, onunla bir muhtarı yetiyor. Mesela şu dünyadan kaydan adamın oğlunun soğuğu var olsa ona 8'den bir yetiyor. Eğer oğlunun soğuğu yok olsa onun 4'den bir yetiyor. İndi kadar şeyin her kaysın hesabı verin yetiyor. Biz onunla şu izinlaki öğreseleri eğer Kuday'dan havf ettiyen mesela doğru emel etseler onun şu şerikatın aitliğine göre o şu dünyadan kaydan adamın malini terk et